რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 14 საათი ახალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობს 12 საათის მდგომარეობით საქართველოში ამომრჩეველთა აქტივობა 19.91% შეადგინა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ანა მიქელაძის ინფორმაციით 12 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ხმის უფლების მქონე 695.948 ამომრჩეველმა ანა მიქელაძის განცხადებით ამ დროისთვის ყველა საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პროცესი 7 გარემოში გრძელდება. 12 საათისთვის ამომრჩეველთა აქტივობის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებენ ცალკეული ოლქებიც ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სადაც 22.573 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. 12 საათისთვის ხმა მისცა 5.970-მა. 12 საათის მონაცემებით ქუთაისში არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 27.943 ამომრჩეველმა, რაც საერთო მაჩვენებლის 17%-ია. ბაღდადის საარჩევნო ოლქში 12 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 22%-მა. 12 საათის მონაცემებით აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში რეგისტრირებული ამომრჩევლიდან თავისი პოზიცია გამოხატა 19.3%-მა. აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ პარმენ ჯალაღონიამ ბათუმში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ცირე პროცედურულ დარღვევებს ჰქონდა მხოლოდ ადგილი, ძირითადად დილის 7-დან 8 საათამდე. ჯალაღონიას ინფორმაციით რაიმე უხეში დარღვევა ამ დრომდე არ გამოვლენილა. სულაჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში 308.506 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. საქართველოს პარლამენტის არჩევნების გარდა დღეს აჭარაში მიმდინარეობს უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, რომელსაც სწორედ ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისია ატარებს. ბათუმის 79 ოლქის 103 უბანზე საპატრულო პოლიცია უკვე ორჯერ გამოიძახეს, როგორც აგენტო ინტერპრეს ნიუს უბნის თავმჯდომარემ თეონა გასპარიანმა განუმარტა. სამართალდამცავების გამოძახება ორივე შემთხვევაში ამომრჩეველთა რიგის მოწესრიგებას უკავშირდებოდა. ძალიან ბევრი ამომრჩეველი მოვიდა ერთდროულად, დიდი რიგი გაკეთდა და ყველას ერთდროულად სურდა უბანზე შემოსვლა, არადა ამბანის მიხედვით ხდება ამის მოწესრიგება, განმარტა თეონა გასპარიანმა. მისივე ინფორმაციით უკმაყოფილო ამომრჩეველი ხმაურობდა, აჟიოტაჟი გამოიწვია, რაც კომისიამ თავისი ძალებით ვერ მოაგვარა და იძულებული გახდა საპატრულო პოლიცია გამოეძახებინა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სამართალდამცავებმა უტყვარი მტკიცებულებები მოიპოვეს ნაციონალური მოძრაობის წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტის გამოძიებისას. გიორგი მღებრიშვილის თქმით, მტკიცებულებები ადასტურებ რომ დანაშაულთან კავშირი აქვს გამოძიების პროცესში იდენტიფიცირებულ პირებს. ამასთან მინისტრმა აღნიშნა, რომ ზოგიერთი პირი მიმალვაში იმყოფება. საგამოძიებო პროცედურები ახლა ყოველ წუთს მიმდინარეობს და ყოველ საათში ახალ-ახალი დეტალები ირკვევა. მათი გახმაურებისგან თავშევიკავებ, რადგან ნებისმიერმა კომენტარმა შესაძლოა დააზიანოს გამოძიების მიმდინარეობა, განუცხადა ჟურნალისტებს შინაგან საქმეთა მინისტრმა. შეკითხვას, რატომ ჰქონდა ინფორმაცია 7 ოქტომბერს ჩატარებული სპეცოპერაციის შესახებ მხოლოდ ერთ ტელეკომპანიას, შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა უპასუხა, რომ ეს შემთხვევითობაა, რადგან სამინისტროს არც ერთი მედია საშუალებისთვის არ უცნობებია, რომ სპეცოპერაციის ჩატარებას აპირებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გასულ ღამით გახსნილად გამოაცხადა პარლამენტის წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების საქმე, როგორც სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში იყო ნათქვამი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მთავარი პროკურატურის და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებისგან შემდგარი სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფის მიერ გამოძიების ფარგლებში ჩატარებული კომპლექსური ოპერატიული და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად ეს საქმე გახსნილია და იდენტიფიცირებულია დანაშაულებრივ ფაქტთან კავშირში მყოფი პირი. შეგახსენებთ, რომ ნაციონალური მოძრაობის წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანა 4 ოქტომბერს საღამოს ააფეთქეს თბილისის ცენტრში, აფეთქების შედეგად დაშავდა 5 ადამიანი.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
აბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში დათო ქორიძე აგრძელებს მუშაობას. რადიო თავისუფლება აგრძელებს უწყვეტ რეჟიმში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების გაშუქებას. საჩი ორჯელ ჩვენი რეპორტიორები, როგორც თბილისის მედია ცენტრიდან, ისე საოლქო საარჩევნო უბნებიდან და რეგიონებიდან გვერთვებიან პირდაპირ ეთერში და გვაწვდიან ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს რადიო თავისუფლება.gr, სადაც სიუჟეტების გარდა შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ live blogging-საც. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნები და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება დაახლოებით 11 საათისთვის ავრცელებს პირველ განცხადებას. საარჩევნო უბნების გახსნისა და მოწყობის პროცესმა არსებითი ხასიათის დარღვევების გარეშე ჩაიარა. დარღვევები, რომელიც დაახლოებით 11 საათისთვის დაფიქსირდა სამართლიანმა არჩევნებმა, ეს იყო საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოების 7, საკონტროლო ფურცლის არასათანადო შევსების 5, დამკვირვებლის უფლებების შეზღუდვის 2, უბანზე აგიტაციის 1, საარჩევნო უბანზე არაუფლებამოსილი პირების ყოფნის 2 შემთხვევა. ეხლა სატელეფონო ხაზია ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი, რომელიც ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე იმყოფება. ეკა, გვეტყვის თუ როგორ მიმდინარეობს ხმის მიცემის პროცესი და როგორია საარჩევნო გარემო კონკრეტულ უბანზე? ეკა, გისმენთ.
და თალამ მიმესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. ახ ჩვენ გადმოვინაცვლეთ მესამე უბანზე, ეს არის პორტის სასახლე. აქ უბნის გახსნამდე რიგში უკვე 10 ადამიანი იდგა და რაღაცნაირად ეს აჩვენებს იმ სურათს, თუ როგორი არის აქტიურობა, ანუ როგორც კომისიის თავმჯდომარემ გითხრა, ადამიანებს უთხრობს საკუთარი ხმა და აფიქსირონ საკუთარი საარჩევნო ხმა ამ უბანზე. შედარებით ნაკლები ამომრჩეველია ვიდრე სხვა უბნებზე, რომლებიც ჩვენ დილიდან მოვინახულეთ. 424 ამომრჩეველია მოსული, ელიან დაახლოებით 700-ამდე ამომრჩეველს საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ დავით კოტიაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ არც ამ უბანზე ყოფილა მე სერიოზული ექსცესები, თუ ამომრჩეველს ავიწყდება რაიმე წესი, თუ როგორ უნდა მისცეს ხმა, მაშინ მას კომისიის წევრები უწევენ დახმარებას. ჩვენ აქეთ გავესაუბრებთ ხალი ამომრჩეველებს და მსგავსად 22, 17, 16, 19 უბნების და 3 უბნის ამომრჩეველით მოსული არის იმ განწყობით, რაც მაინც რომ სულ სამ ქვეყანაში ცხოვრება უკეთესობისაკენ წავიდეს. ზოგი მათგანი ჩვენ სასაუბროში ამბობდა, რომ ყმაყოფილია დღევანდელი კურსით და ასე უნდა გაგრძელდეს, ზოგი პირიქით ელის ცვლილებას, რომელიც მათ ცხოვრებასაც შეცვლის. ბევრმა ამომრჩეველმა გვითხრა, რომ გადადო თავის საქმეები და არჩევნებზე წამოვიდა, რადგან მათ ჯერათ, რომ ის ერთი საარჩევნო ხმა შეცვლის რაღაცას, რომ ამ ხმას აქვს დიდი მნიშვნელობა. სპორტის სასახლეში გახსნილი არის მესამე უბნის გარდა ასევე 62, 53 და 92 საარჩევნო უბნები, რომლებიც ჩვენ ასევე მოვიარეთ. ყველგან არის ხალხი, არის რიგები, არის სიმშვიდე.
მადლობა ეკა, დღის განმავლობაში ჩვენ ისევ დაუკავშირდებით ეკა ქევანიშვილის და მსმენელს ექნება საშუალება მოისმინოს ინფორმაცია საარჩევნო უბნებიდან, თუ როგორ მიმდინარეობს ხმის მიცემის პროცესი. გენდერული სტატისტიკა 2016 წლის არჩევნებზე. როგორი არჩევნების გენდერული სტატისტიკა, რა შედეგებით მივიდნენ საპარლამენტო არჩევნები, პოლიტიკური საპარლამენტო არჩევნებზე პოლიტიკური სპექტრი და საარჩევნო ადმინისტრაციები და როგორი იქნება ქალთა სავარაუდო წარმომადგენლობა 2016 წლის მოწვევის პარლამენტში. საკითხი აქტუალურია იმდენად, რამდენადაც საარჩევნო კანონმდებლობის გაჯანსაღების ხანგრძლივი ციკლის ერთ-ერთი შემადგენელი სწორედ გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფა იყო. ნონა მჭედლიშვილს შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საქართველოს პარლამენტის 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრირებული ამომრჩევლის უმრავლესობას ქალები შეადგენენ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით ამომრჩეველთა 53.76% ქალია. როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე ზურაბ ხრიკაძემ გვითხრა, ქალთა წარმომადგენლობის მაჩვენებელი 2012 წლის საარჩევნო სიასთან შედარებით მინიმუმ 2%-ითაა გაუმჯობესებული. თუმცა ეს გაუმჯობესება თავის მხრივ ვერ აისახა საარჩევნო სიებსა და მაჟორიტარ კანდიდატებს შორის სქესთა ბალანსის დაცვაზე.
ტრადიციული დისბალანსია პროპორციული სისტემით წარდგენილ კანდიდატებს შორის სჭარბობენ, რა თქმა უნდა, კაცები 63%, შესაბამისად 27% არის ქალი. ეს ყველა პარტიის მაჟორიტარულ სისტემაში ტრადიციულად კიდევ უფრო დიდი დისბალანსია, 82.48% არის კაცი, 7.52% არის ქალი. დაახლოებით ასეთივე დისბალანსია იმ კანდიდატებს შორის, რომლებიც საინიციატივო ჯგუფების მიერ არიან წარდგენილნი. 85% და 15% ქალი შესაბამისად.
აღნიშნა ზურაბ ხრიკაძემ. საარჩევნო სიებისა და მაჟორიტარული კანდიდატების გენდერული ანალიზის შესაბამისად კი ქალთა ორგანიზაციები ვარაუდობენ, რომ 2016 წლის მოწვევის პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობა ვერ გაუმჯობესდება. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის დირექტორი ელენე რუსეცკი ფიქრობს, რომ ქალთა რაოდენობა არათუ გაიზრდება, შესაძლოა შემცირდეს კიდეც და ჩამოსცილდეს 2012 წლის 12%-იან მაჩვენებელს.
დიახ, ჩვენ გვგონია, რომ უკეთესი პარლამენტი ქალთა მონაწილეობის რაოდენობის მხრივ ალბათ არ იქნება, მაგრამ ჩვენ იმედს ვიტოვებთ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი სახე, რომელიც ქალების გამოჩნდა, რომელიც კენჭს იყრის, აქვს გარკვეული გამოცდილება გენდერული თანასწორობის კუთხით, აქვს გარკვეული ცოდნა უკეთეს ამინდს შექმნის პარლამენტში ამ თვალსაზრისით.
ელენე რუსეცკი ფიქრობს, რომ ციფრებისა და სტატისტიკის მიღმა უკეთესი ამინდია ზოგადად საზოგადოებაში, სადაც გენდერული თანასწორობისა და გენდერული კვოტირების საკითხზე მკვეთრად შეცვლილია რიტორიკა. ელენე რუსეცკის აზრით, ეს თემები საზოგადოებისთვის უცხო ხილს აღარ წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, რომ მიდგომები და პოლიტიკოსთა დაპირებები ფორმალობას ვერ გასცდა. შესაბამისად კი სახეზეა სურათი, როდესაც ქვეყნის არჩევით ორგანოებში წარმომადგენლობითი დემოკრატია არ არსებობს. ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი აღმოსავლეთ ევროპის სამეზობლოში ლევან ცუცქირიძე აღნიშნავს, რომ ეს დამაზიანებელია საზოგადოებისთვის.
მოცულობა მინიმუმ მიჩნეულია საერთაშორისო ლიტერატურაში, რომ ეს უნდა იყოს მინიმუმ 30-35% იმისათვის, რომ ქალთა პერსპექტივა, ქალთა თვალსაზრისი წარმოჩენილ იქნეს მუშაობაში, პოლიტიკაში და ამან მეტნაკლებად რეალური გავლენა მოახდინოს. თორე სხვა შემთხვევაში საზოგადოება დარჩება, ან ყოველ შემთხვევაში მისი ნაწილი ერთგვარი სინიკური პოზიციით იმის მიმართ, რომ აი ვინც არიან ისინი, რას აკეთებენ.
ქალთა პოლიტიკაში ჩართულობის საჭიროებას დეკლარირებულად თითქმის ყველა პოლიტიკური პარტია აღიარებს. თუმცა ის, რომ ეს საკითხი მათთვის პრიორიტეტად არ იქცა, გამოვლინდა როგორც საკანონმდებლო დონეზე, ისე უშუალო წინასაარჩევნოდ, როდესაც აქტიურ პოლიტიკაში მხოლოდ ერთეული ქალებისთვის აღმოჩნდა ადგილი. კერძოდ, ქართულმა ოცნება მაჟორიტარობის კანდიდატად მხოლოდ 4 ქალი წარადგინა, პარტიული სიის პირველ ოცეულში კი 6. ქართული ოცნების სრულ სიაში 155 კანდიდატიდან მხოლოდ 18-ია ქალი. ნაციონალური მოძრაობის 200 კანდიდატიდან 48 ქალია. ამ მხრივ შედარებით უკეთ წარმოაჩინეს თავი თავისუფალმა დემოკრატებმა და რესპუბლიკელებმა, რომლებმაც პარტიულ სიაში 30%-იანი კვოტა დაიცვეს და შესაბამისად პარლამენტში შესვლის შემთხვევაში ბიუჯეტიდან კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ფინანსურ დანამატს მიიღებენ. მათ მაჟორიტარება 9-9 ქალი წარადგინეს, პარტიული სიის პირველ ოცეულებში კი 7-7. ქალთა პოლიტიკური გაძლიერებისა და ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის მთავარ საშუალებად საქართველოში ქალთა მოძრაობის აქტივისტები გენდერული კვოტირების შემოღებას მიიჩნევდნენ. 2014-2016 წლებში საქართველოს პარლამენტმა ორჯერ ჩააგდო საკანონმდებლო დონეზე კვოტირების, როგორც გენდერული თანასწორობის დროებითი ნორმის განხილვის საკითხი. თუმცა 2016 წლის 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისთვის წარდგენილი პარტიული სიებისა და მაჟორიტარი კანდიდატების რაოდენობრივი და გენდერული ანალიზის საფუძველზე კიდევ უფრო გამყარდა აზრი იმის შესახებ, რომ გენდერული თანასწორობის მიღწევა პოლიტიკაში შესაძლებელია კანონის ძალით და არა პოლიტიკოსების დაპირებებით. გაეროს განვითარების პროგრამის პროექტის ხელმძღვანელი მაკა მეშველიანი ამბობს, რომ ქალთა ორგანიზაციები ბრძოლას კვოტების მხარდასაჭერად საპარლამენტო არჩევნების შემდგომაც აქტიურად გააგრძელებენ.
ჩემთვის ამდენად ცნობილია, მათი სტრატეგია უნდა იყოს 2017 წლის არჩევნებისთვის განაგრძონა, ასე ვთქვათ, აქტიური ადვოკატირება კვოტებისა, თუმცა განიხილება არ არის გადაწყვეტილი, მაგრამ განიხილება ისიც, რომ მოხდეს ფოკუსირება ადგილობრივი თვითმმართველობის სისტემაზე მორგებული კვოტირების მექანიზმისა, მითუმეტეს იმის ფონზე, როდესაც სრულად ბურუსით არის მოცული 2020 წლის მოწვევის პარლამენტი, როგორ დაკომპლექტება საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში, ეს მაჟორიტარული ოლქები გაუქმდება, არ გაუქმდება, თუ როგორ იქნება.
რა შეეხება გენდერულ ბალანსს ზოგადად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ არჩევნების გენდერული სტატისტიკის ფარგლებში შეკრიბა და გამოაქვეყნა როგორც ამომრჩევლისა და საარჩევნო სიების გენდერული ბალანსის სტატისტიკა, ასევე დამკვირვებლების, მედია და საარჩევნო სუბიექტებისა და საარჩევნო ადმინისტრაციების სტატისტიკაც. ამ მონაცემების თანახმად 76%-ით მამაკაცები ჭარბობენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ძირითად და დროებით ოლქებში კი უმრავლესობაში ქალები არიან. საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენელთა შორისაც 94%-ით უპირატესობა ქალებს აქვთ. მედიის წარმომადგენლებს შორის 61%-ით კაცები ლიდერობენ. 67%-ია ქალთა წარმომადგენლობა ადგილობრივ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებში. საერთაშორისო ორგანიზაციებში კი ქალებისა და მამაკაცების ბალანსი იდეალურად 50-50%-ითაა დაცული.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
2016 წლის 18 მარტს 120 წელი შეუსრულდა ქართული თანამედროვე ხელოვნების ერთ-ერთ დამფუძნებელს ლადო გუდიაშვილს. საიუბილეო წლის ფარგლებში 5 მაისს გუდიაშვილის საგამოფენო დარბაზში გაიხსნა პირველი გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იქნა მხატვრის მიერ გასული საუკუნის 40-იან წლებში შესრულებული ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები. ჯიმ შერეხვიაშვილი განავრცობს თემას.
ლადო გუდიაშვილმა ბავშვობა გაატარა ძველი თბილისის ღარიბულ კოლორიტულ უბანში, რომლის აივნიან ბანიანი სახლებიდან კარგად მოჩანდა მტკვარი, მეთევზეები მტკვარში, მეტივეთა ფიქრიანი სახეები და ყარაჩოღელთა ქეიფი. შემთხვევით არაა, რომ ერთ-ერთ პირველ გამოფენაზე, რომელიც 1919 წელს თბილისში გაიმართა, გუდიაშვილი წარმოდგენილი იყო ქალაქის ყოფით შთაგონებული სურათებით. თბილისის აღმოჩენა, თევზი ცოცხალი, ხაში, ძმაბიჭების ქეიფი და სხვა. როგორც მხატვარი თავის მოგონებების ციკლში წერს, სწორედ ამ გამოფენამ გადაწყვიტა მისი საფრანგეთში გამგზავრების ამბავი, რაც მხატვარს კაფე ქიმერიონის მოხატვის დროს ახარა ცისფერ ყანწელმა მეგობარმა ტიციან ტაბიძემ, რომელიც ერთ-ერთი პირველი იყო იმათ შორის, ვინც ახალგაზრდა მხატვარში დიდი ნიჭი და შემოქმედებითი ენერგია დაინახა. აი რას წერდა გუდიაშვილის პირველი ნახატებით აღფრთოვანებული ტიციან ტაბიძე.
იგი მოულოდნელად ეჩვენა თბილისს. ჩვენ ვიცოდით, რომ ის იყო მხატვართა ექსპედიციაში, რომელიც აგროვებდა ქართული ფრესკების კოლექციას. მოვიდა დანგრეული, დარღვეული ტაძრებიდან და კოშკებიდან. მოვიდა როგორც ნიამორი და როგორც ფრესკა გათანგული ზვიადი ჩვენებით, მოხიბლული უსახელო ოსტატებით.
ლადო გუდიაშვილმა საფრანგეთში 5 ნაყოფიერი წელი გაატარა, როგორც მოგვიანებით თავად მხატვარი იხსენებდა, პარიზის სამხატვრო აკადემიაში არ უსწავლია, მაგრამ ცხოვრობდა მონპარნასის უბანში, ყოველდღეს სტუმრობდა კაფე როტონდას. ბევრს მუშაობდა და ხშირად იღებდა მონაწილეობას გამოფენებში. 5 წლის შემდეგ გუდიაშვილი ბრუნდება სამშობლოში, გასაბჭოებულ საქართველოში. თუმცა, როგორც ხელოვნებათმცოდნე ეკაკი კნაძე ამბობს, მხატვარი ბოლომდე ერთგული დარჩა თავისი შემოქმედებითი მრწამსისა.
Მისი ყველა ეტაპი არის საინტერესო. Საინტერესო როგორც მხატვრული, ისე ისტორიული თვალსაზრისით. ის რაც აკეთებს 20-იან წლებში, 30-იან წლებში, ნუ ჯერ დავიწყოთ იქიდან, როგორც ბინვალეთ იწყებს, ეს არაჩვეულებრივი უნარი გადმოსცეს ადამიანის ხეული თანამედროვე ექსპრესიული ტრანსფორმირებული ნახატით, ანუ იმუშაოს ამოცანაზე, რომელზეც იმ პერიოდში მუშაობდნენ უდიდესი მხატვრები, ეს პიკასო იქნება, შაგალი, მოდილიანი, ანუ ადამიანის ხეულის გადმოცემა თანამედროვე ნახატით, თანამედროვე ფორმით და ამავე დროს ახვითობის შენარჩუნება.
ლადო გუდიაშვილის შემოქმედებითი კრედო ვერც 30-იანი წლების რეპრესიებმა შეცვალა. ეკაკი კნაძის თქმით, საბჭოთა სისტემის სისასტიკესა და მანკიერებაზე მხატვარი რეაგირებდა სატირული გრაფიკული ნამუშევრებითა და სოციალისტურ რეალობას სრულად აცდენილი ფერწერული ტილოებით.
გუდიაშვილი მიეკუთვნება იმ ძალიან ცირე გამონაკლის ქართველი მხატვრებიდან, რომელიც არასდროს არ გამხდარა რეჟიმის მეხოტრე. არასდროს. და ახალგაზრდა მხატვრებში 50-იანელებში განსაკუთრებით, მხატვრებში, რომლებიც გამოვიდნენ ასპარეზზე სტალინის სიკვდილის შემდეგ შედარებით ლიბერალიზმის პერიოდში, გუდიაშვილი იყო საუკეთესო მეგობარი სწორედ ამ თვალსაზრისით. და მინდა ხოლმე რომ აღნიშნო, როცა საუბარია ლადო გუდიაშვილზე, მისი გამოფენა, რომელიც 1957 წელს გამართა ეროვნულ გალერეაში, ცენზურის გადაწყვეტილებით, რომლის გახსნაც აიკრძალა. და სწორედ ეს 50-იანი მხატვრები, თედმონდ კალანდაძე, ჯიბსონ ხუნდაძე, ლევან ცუცქირიძე, ისინი დღემდე სიამაყედ იხსენებენ ისინი, ვინც ცოცხალია მათ შორის, როგორ ძალით გახსნეს ეს გამოფენა, როგორ შეამტრიეს გალერეის კარი და რამხელა შაბეშტილება მიიღეს იმისგან, თუ რაც იქ ნახეს.
ლადო გუდიაშვილის სტილოებმა დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა ჟანრი ლოლაშვილზეც, ცნობილ მსახიობსა და მხატვარზე, რომელიც პირადად იცნობდა დიდ მხატვარს.
მე მახსოვს 60-იანი წლები, როგორ გულდასმი სუნთქვა შეკრული მოდიოდა ხალხი, ხო რაღაცა ლადოს სანახავად და ლამის მუხლებზე იდგნენ და იყო დიდი აჟიოტაჟი. თვითონ შემოქმედებას როცა ეხები და ნახულობ ამას, ხვდები რომ ხელა გენიოსთან გაქვს საქმე. ძალიან დიდი ომი გაიარა საქართველოში. ეს იყო რაღაცა წამება და წვალება. ძალიან დიდი ცენზურის წნეხის ქვეშ მოხდა. Ну, არ ვიცი, რაღაცებს ეძებდნენ ახლა. ბატონილად არაზროს არაკეთა, ეპოტაჟურ რაღაცებს არაკეთებდა და სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ რაღაცებს. Უბრალოდ სხვა მოვლენა იყო რაღაც თავისუფლების ელემენტები ცავსე იყო მისი ცხოვრება და ეს ალბათ არ მოძონდათ ახლა კაკებმა და რანაირი ცხოვრებაც იყო მოგეხსენებათ.
წარმოუდგენელია საბჭოთა ხელისუფლებისა და უშიშროების სამსახურს მოსწონებოდათ ის ფაქტი, რომ ლადო გუდიაშვილმა 1957 წელს კათალიკოს კალისტრატე ცინცაძის თხოვნით მოხატა ქაშუეთის ეკლესია. მუშაობდა გატაცებით და თავდადებით, გააკეთა უამრავი ესკიზი და ჩანახატი, უარი თქვა ზეთის აღებავებზე და მოხატა მივიწყებული ენკაუსტიკის წესით, რომელსაც ძველ ბიზანტიაში იყენებდნენ. თუმცა მთელი რიგი მიზეზების გამო გუდიაშვილმა ქაშუეთის მხატვრობა ბოლომდე ვერ დაამთავრა. მხატვარი მოგონებების წიგში იხსენებს, რომ წლების შემდეგ კვლავ თხოვეს გაეგრძელებინა მუშაობა, თუმცა ამბობს, ასაკის გამო ვეღარ შევძელიო. წლებმა თავის იქნეს, ეს ყოველივე დიდ ფიზიკურ შრომასა და დაძაბულობასთანაა დაკავშირებული. ჭერზე მუშაობის გამო ცხვირიდან სისხლის დენა და თავბრუს უხვევები მქონდაო. ლადო გუდიაშვილის მიერ ქაშუეთის მოხატვას მხატვარი თემო გოცაძე საეტაპო მოვლენად მიიჩნევს.
ქაშუეთის მოხატვა კანონიკური ნამდვილად არ არის და ესე იგი არც უნდა ყოფილიყო ჩემი ღრმა წმინდით კანონიკური. მე ძალიან მიხარია, რომ ასეთი მაგალითი ქართულ სინამდვილეში შედგა. ეს იყო კალისტრატე ცინცაძის ესე იგი პირადი ესე იგი გადაწყვეტილება, მის მერე ასეთი მაგალითები ფაქტიურად ქართულ საეკლესიო მხატვრობაში აღარ მომხდარა. მოხდა ერთი ლევან ცუცხირიძისა.
რადო გუდიაშვილმა ქაშუეთის ეკლესიის მოხატვას ბევრი დრო და ენერგია შეალია. წლების მერე წერდა, რომ ქაშუეთმა დიდი ტკივილიც დამიტოვაო, თუმცა საყვედური არასოდეს დასცდენია. როგორც მხატვრის შვილიშვილი და გამოფენის ორგანიზატორი ანა მელივა ამბობს, ლადო გუდიაშვილი იყო უკიდურესად თავდაბალი ადამიანი.
თავი საერთოდ არ მეაჩნდა კარგ მხატვრად. მხატვრად არ მეაჩნდა თავი. ხო და იძახდა, რომ დრო გავაო და ნახოთო. მე რომელ თაროზე შემომდებედო. ხო და მოკლედ აი ესეთი ადამიანი იყო.
თუმცა წლებმა და თუნდაც 5 მაის გახსნილმა გამოფენამ აჩვენა, რომ ლადო გუდიაშვილის ხელოვნებამ გაუძლო დროს და ის საინტერესოა როგორც თემების, ასევე ტექნიკის თვალსაზრისითაც.
გაიხსნება გამოფენა 40-იან წლებში შესრულებული მისი ფერწერული ნამუშევრები და გრაფიკული ნამუშევრები. გრაფიკა არის სწორედ ის სატირა სტალინის პერიოდი, როცა მძინვარებდა ის ჯოჯოხეთი და რა სამყაროშიც უწევდა მას არსებობა თავის მეგობრებს თან ერთად. ფერწერას თქვენ ხედავთ, რომ ეს არის მითები, ზღაპრები და ესეთი სამყარო.
ლადო გუდიაშვილის შემოქმედებაში მართლაც მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია ქართულ მითოლოგიასა და ზღაპრებს. თავად მხატვარიც ამბობდა, რომ მდიდარი ხალხური შემოქმედება ფანტაზიის ულევი წყაროა და მეც მუდამ შთამაგონებს ეს სამყარო. თავის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფერწერულ ტილოზე, დევების ქორწილზე წერდა:
უპირველეს ყოვლისა მსურდა გამომეხატა ნატრო, რომ ჩვენ სამშობლოს არ ჰყავდეს მტერი, რომ თვით ბოროტი ძალებიც კი უფრთხილდებოდნენ მას. უყვარდეთ, აფასებდნენ მის სილამაზეს. განაგდონ ბოროტება, იქცნენ კეთილ არსებებად. ეცადონ, უხეშად არ შეეხონ ჩვენს მიწას. სურათში დევების სიკეთითა და სიყვარულით არიან აღოსილნი ადამიანების მიმართ და მათთან მეგობრობენ. ეს წმინდა ფანტაზიაა. იქნებ გაუმართლებელი, მიუღებელი, განუხორციელებელი, მაგრამ ეს არის ზღაპრების სამყარო და მე მიყვარს იგი.
ლადო გუდიაშვილის პირადი ნაცნობობის ბედნიერება ჰქონდათ მომღერლებს ვახტანგ კიკაბიძესა და ნანი ბრეგვაძეს, რომლებმაც მხატვართან ურთიერთობის ერთი ეპიზოდი გაიხსენეს.
ერთხელ ჩვენ ორერა რო ჩამოყალიბდით, მე ვთქვი, რომ მოდი მეთქე ლადო სახელოსნოში გადავიღოთ აფიშისთვის სურათს. ა როგორ უთხრათ, მე ვეწვი მეთქე. ესე გაეხადა და 1.78 წელიწად იმაფიშით ლადო ვიზა ჩვენ დაშვაში და ჩვენ გარშემო ლოიარეთ ქვეყანა.
ეს იყო ბედნიერი ჩემი წუთები ჩემს ცხოვრებაში. მასთან დილიდან საღამონდე ვიჯექით, ქვეყნის სურათებს მასთანაც გვაქვს გადაღებული და ერთი არაჩვეულებრივი მისი ფოტო სურათი იქვე გადაიღო დიდი და მე მაჩუკა თავისი არაჩვეულებრივი წარწერით, რომელსაც მე ვერ გავიმეორებ ჩემ თავზე.
ლადო გუდიაშვილი ასევე ბევრს მუშაობდა წიგნის მხატვრობაშიც. მისი დასურათებულია ქართული ხალხური ზღაპრები: 1001 ღამე, ხოსროვ და შირინი, ლეილ მაჯნუნიანი, გალაქტიონის, გიორგი ლეონიძის, პასტერნაკის და ბევრი სხვა თანამედროვე მწერლის წიგნები. თვითონ მხატვარიც ამბობდა, რომ 1914 წლიდან ღრმა სიბერემდე ხელიდან ფუნჯი არ გაუშვია. როგორც ხელოვნებათმცოდნე ეკა კიკნაძე შენიშნავს, გუდიაშვილის შემოქმედებამ დიდი გავლენა იქონია თანამედროვე ქართულ ხელოვნებაზე. თუმცა
ამ ტიპის მხატვრებს, როგორც წესი, მიმდევრები არ ყავთ, იმიტომ რომ მათი, ასე ვთქვათ, მხატვრული სამყაროს გამეორება ან მისი მემსგავსება არ შეუძლებელი. ამიტომ ეს ძალიან დიდი ფიგურაა და ალბათ კიდევ ბევრი 120 წელი გავა და ეს დარჩება ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ქართულ ინდივიდად.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში თვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 14:30-ა, ხოლო ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობ. თამამშეულთა აქტივობა 12 საათისთვის შეადგინა 19.81%. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ანა მიქელაძის ინფორმაციით, 12 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ხმის უფლების მქონე 695.948 მოქალაქე. ანა მიქელაძის განცხადებით, ყველა საარჩევნო უბანზე ხმის მიცემის პროცესი მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს. აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, სადაც საქართველოს პარლამენტის გარდა მიმდინარეობს ადგილობრივი უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, 12 საათისთვის ამომრჩეულთა აქტივობა 19.3% შეადგინა. აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის პარმენ ჯალაღონიას განცხადებით, არჩევნები უხეში დარღვევების გარეშე მიმდინარეობს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სამართალდამცავმა უტყვარი მტკიცებულებები მოიპოვეს ნაციონალური მოძრაობის წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტის გამოძიებისას. ამასთან მღებრიშვილმა აღნიშნა, რომ დეტალებზე ვერ ისაუბრებს, რადგან ნებისმიერმა კომენტარმა შესაძლოა დააზიანოს გამოძიების მიმდინარეობა. ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა, მათ შორის ერთმა ქალმა, თავი აიფეთქა თურქეთის დედაქალაქ ანკარის მახლობლად, სადაც პოლიციის სპეცოპერაცია მიმდინარეობდა. ანკარის გუბერნატორის ერჯან თოფაჩის განცხადებით, პოლიციამ წინასწარ იცოდა ტერაქტის მზადების შესახებ. ალყა შემოარტყა ანკარიდან 30 კილომეტრში მდებარე სახლს და იქ მყოფთ დანებება მოთხოვა, თუმცა მათ თავი აიფეთქეს. გუბერნატორის განცხადებით, აფეთქების შედეგად სამართალდამცავები არ დაშავებულან. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს განიხილავს რეზოლუციის პროექტს, რომლის თანახმად მთლიანად უნდა აიკრძალოს სირიის ქალაქ ალეპოს საჰაერო სივრცეში სამხედრო ავიაციის ფრენა. რეზოლუციის პროექტის ავტორები არიან ესპანეთი და საფრანგეთი. დოკუმენტს მხარს არ უჭერს რუსეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 14:32 შესრულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში დათქორიძე ვაგრძელებ მუშაობას. რადიო თავისუფლება აგრძელებს უწყვეტ რეჟიმში 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების გაშუქებას. დღეს ამომრჩეველმა საკუთარი არჩევანი 19 პარტიასა და 6 ბლოკს შორის უნდა გააკეთოს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის. საქართველოში 3645 საარჩევნო უბანი, ხოლო საზღვარგარეთ 40 ქვეყანაში 55 საარჩევნო უბანი შეიქმნა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, ამურჩელთა ერთიან სიაში 3513884 ამომრჩეველია რეგისტრირებული. ამომრჩელებმა დღევანდელ საპარლამენტ то არჩევნებში არჩევანი 25 საარჩევნო სუბიექტს 19 პარტიასა და 6 ბლოკს შორის უნდა გააკეთოს. მან ასევე არჩევანი უნდა გააკეთოს ამ სუბიექტებისა და საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილ მაჟორიტარ კანდიდატებს შორის. საათში ორჯერ ჩვენი რეპორტიორები, როგორც თბილისის მედია ცენტრიდან, ისე საოლქო საარჩევნო უბნებიდან და რეგიონებიდან, გვერთვებიან პირდაპირ ეთერში და გვაწვდიან ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.gr, სადაც სიუჟეტების გარდა შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ live blogging-საც. რამდენიმე წუთში ჩავთავთ უკვე ჩემს კოლეგა ნინო ხარაძეს, რომელიც თბილისში მედია ცენტრში იმყოფება. როგორც მანიშნებენ, ნინო უკვე ხაზზე არის. თუ არ და ჩვენ შეგვიძლია მანამდე სიუჟეტს მოусმინოთ და უკვე შემდეგ ჩავრთავთ ნინო ხარაძესაც პირდაპირ ეთერში. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი Facebook-ის მისამართს, რადიო თავისუფლება. შეგიძლიათ აკრიფოთ ფეისბუქის საძიებო ველში და როგორც მანიშნებს ხმის რეჟისორი ნინო ხარაძე უკვე ხაზია. ეხლა თბილისში გახსნილ მედია ცენტრიდან ჩემი კოლეგა ნინო ხარაძე ჩაგვერთვება და გვეტყვის თუ რა ხდება იქ. ნინო, გისმენთ. სამწუხაროდ გაითიშა ნინო ხარაძეს ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუკავშირდებით, მანამდე შეგვიძლია რომ ჩვენ სიუჟეტს მოусმინოთ. ინკლუზიური საარჩევნო გარემო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩეველს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ერთ-ერთი მთავარი მისია იყო ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს მაქსიმალური ხელშეწყობა. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისგან განსხვავებით წელს 10 ჯერაა გაზრდილი ადაპტირებული საარჩევნო უბნების რაოდენობა. გარდა ამისა, ცვლილებები შევიდა უსინათლოთა და მცირე მხედველთა ჩემნებში მონაწილეობის წესის შესახებ. რა გაკეთდა იმისთვის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ამომრჩეველმა ინფორმირებული და სრულფასოვანი არჩევანი გააკეთოს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე? ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
22 წლის ესმა გუმბერიძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტია. არჩევნებში მეორედ იღებს მონაწილეობას. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში საკუთარი არჩევანი დედის დახმარებით გააკეთა. მაშინ ესმამ უარი თქვა ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილ ბიულეტენზე.
მაშინ დაირღვეოდა ანონიმურობის პრინციპი, იმიტომ რომ მე ვიყავი საერთოდ ერთადერთი უსინათლო ამომრჩეველი მუბანზე, ან შეიძლება ორი სამი ყოფილიყო კიდევ და შესაბამისად იმ ბრაილის ბიულეტენზე მე რახმასაც მივცემდი, უფრო ანუ მარტივი იქნებოდა გამოთვლა თუ ვის მივეცი და ვინ ვის მიცა, ასე თქვა ხმა. ამიტომ გამოვართ ვითხოვე ჩვეულებრივი ბიულეტენი და ნენა ჩემი შემყვა, ანუ ამ შემთხვევაში ვენდობი მას და ვუთხარი რა ნომრის რომელი კანდიდა შემოხაზვა წმინდა და შემოხაზა მან ჩემ მაგივრად.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ბიულეტენები ბრაილის შრიფტით აღარ დაიბეჭდება. ესმასაც აღარ დასჭირდება, რომ არჩევნებში მონაწილეობა დედის დახმარებით მიიღოს. უსინათლო და მცირე მხედველი ამომრჩეველი არჩევანს დამხმარე ჩარჩოებითა და ლინზებით გააკეთებს.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიამ გააკეთა ბრაილის ჩარჩო, რომელშიც დებ ბიულეტენს და მას აქვს ზემოდან წრეები, ნახვრეტები. და ანუ შეგიძლია გადათვალო ზემოდან ქვემოთ და შეიძლება შემოხაზავ, ანუ ხელით გწნობ სადაც წერია ნომერი საარჩევნო და ასე შემდეგ და იმას შეიძლება შემოხაზავ. ანუ სულ არის ეს 30 საარჩევნო სუბიექტი იყრის კენჩი და შესაბამისად 30 ნახვრეტი არის ასეთი. ანუ უნდა იცოდეთ ან მიმდევრობა და უშუალოდ საარჩევნო ნომრების ამ ბიულეტენზე ზემოდან ქვემოთ და შემოხაზავ ზუსტად იმ ნომერს, რომელსაც აძლევ ხმას.
ესმამ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როგორ და რა საშუალებებით უნდა მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საიტიდან შეიტყო. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის საიტი ადაპტირებულია უსინათლო და მცირე მხედველი ამომრჩევლისათვის. ამას გარდა ინტენსიურად ტრიალებს საინფორმაციო რგოლი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ სხვადასხვა მედია საშუალებაში. თუ კი აქვე მოვიყვანთ მცირე სტატისტიკურ მონაცემებს, ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოდან გამოთხოვილი ინფორმაციის თანახმად, 2012 წლის მონაცემებით დღეს საქართველოს მასშტაბით 10,000-მდე უსინათლო და მცირე მხედველი ამომრჩეველია. ცესკოს მონაცემებით კი 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო სულ 140-მა უსინათლო ადამიანმა. იმ საარჩევნო უბნის ინფრასტრუქტურა, სადაც 22 წლის იკო იაკობიძე აძლევს ხმას ეტრით მოსარგებლე ადამიანისათვის, არ არის მოწყობილი. მართალია მცირე, მაგრამ მაინც რამდენიმე ბარიერი უნდა გადალახოს იმისათვის, რომ საარჩევნო კაბინაში შევიდეს. სწორედ ამიტომ მან რამდენიმე ხნის წინ მიმართა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რათა მის საარჩევნო უბანზე არჩევნების დღეს პორტატული პანდუსი დაემონტაჟებინათ.
ძალიან დიდი სურვილი მაქვს იმის, რომ თითეული ადამიანი, თითეული ამომრჩეველი, რომელსაც გააჩნია შეზღუდული შესაძლებლობა, გამოვიდეს გარეთ და თავად მივიდნენ ადაპტირებულ უბნებზე, ან არაადაპტირებულ უბნებზე, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის ისევ და ისევ, რომ საზოგადოებას დავანახოთ, რომ ჩვენც მათი ნაწილი ვართ, ჩვენც ვართ სრულუფლებიანი წევრები და მათი შემადგენელი ნაწილები ვართ ჩვენც და არაფრით არ განსხვავდებით მათგან. აი ეს მუხტი უნდა გაჩნდეს აუცილებლად და მესმის ის, რომ ძალიან ბევრი პრობლემასთან არის დაკავშირებული ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არ არის შეუძლებელი.
ცესკოს 2012 წლის 21 ივნისის დადგენილებით დარეგულირებულია იმ კატეგორიის საარჩევნო უფლების მქონე მოქალაქეთა მიერ ხმის მიცემის პროცედურა, რომლებიც ზედაკიდურების არქონის გამო ვერ ახერხებენ დამოუკიდებლად ხმის მიცემას. მოქალაქეს, რომელსაც არ აქვს ზედაკიდურები, არ გადის მარკირების შემოწმებისა და მარკირების პროცედურას. გარდა ამისა, ამორჩევლის თანდასწრებით ბიულეტენს სპეციალურ კონვერტში ათავსებს და შემდეგ საარჩევნო ყუთში აგდებს მის მიერ არჩეული პირი. ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს მაქსიმალური ხელშეწყობა. ეს იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ერთ-ერთი მთავარი მისია 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ამ მიზნით ჯერ კიდევ 2012 წლიდან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შეიქმნა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა არჩევნებში მონაწილეობის ხელშეწყობის სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც შედიან როგორც საერთაშორისო, ისე ადგილობრივი ორგანიზაციებისა და თავად თემის წარმომადგენლები. ჯგუფის ერთ-ერთი ფუნქცია იყო შეესწავლა ის ხარვეზები, რომელთაც შეზღუდული შესაძლებლობის პირები არჩევნებში აწყდებიან. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის 3694 საარჩევნო უბნიდან 1150 უბნის ადაპტირება მოხერხდა. ეს რიცხვი წინა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის ადაპტირებულ უბნებს 10-ჯერ აღემატება. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კოორდინაციის დაგეგმვისა და ანგარიშების დეპარტამენტის უფროსი სოფიო სიჭინავა რადიო თავისუფლებას უხსნის და ათვალიერებინებს ადაპტირებული საარჩევნო უბნების თავისებურებებს.
ჩარჩო ფორმა, სადაც თავსდება საარჩევნო ბიულეტინი და ბიულეტინში არსებული ციფრები სრულად ემთხვევა ჩარჩოში არსებულ ჭრილებს. ნახეთ, ხელი შეხები ძალიან მარტივია. კრუ ამორჩევლებს შეუძლიათ სპეციალური პოსტერის გამოყენებით კენჭისყრაში მიიღონ მონაწილეობა. მათ შორის ეთნიკური უმცირესობების ენებზე ხედავთ, რომ არის ქართულ სომხურად და ქართულ აზერბაიჯანულად ეს ყველაფერი, რომელიც გამოკრულია და აი აქ ადევს ხუთა კავშირის მიერ ლოგო, რაც გულისხმობს, რომ ეს არის ადაპტირებული ეს პოსტერი და აქ არსებული ინფორმაცია აბსოლუტურად გასაგებია ესეთი ამორჩევლებისათვის. ეს კაბინა არ განსხვავდება ჩვეულებრივი კაბინისგან, მხოლოდ სიმაღლის და ეს წინა მხარეა განსხვავებული. ეს წინა მხარე აძლევს ეტიმოსარგებლე პირ საშუალებას თავისუფლად შევიდეს საარჩევნო კაბინაში და დამოუკიდებლად შეძლოს ხმის მიცემის პროცედურის განხორციელება. ჩვენ არ ვითვლით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს, ჩვენ ვთავაზობთ ინკლუზიურ საარჩევნო გარემოს, ჩვენ ამომრჩევლებს ნებისმიერ საარჩევნო უბანს.
სოფო სიჭინავას თქმით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სწავლების ცენტრმა უზრუნველყო 47000-ზე მეტი კომისიის წევრის მომზადება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთან საუბრის ეტიკეტისა და მათთან მოპყრობის შესახებ. მიუხედავად ადაპტირებული უბნების მატებისა, ფაქტია, რომ კვლავაც არაა ადაპტირებული საქართველოს მასშტაბით არსებული საარჩევნო უბნების 9%-ზე მეტი. ამ შემთხვევაში იგულისხმება იმ შენობა ნაგებობების ინფრასტრუქტურა, სადაც საარჩევნო უბნებია განთავსებული. რაც შეეხება დამხმარე საშუალებებს, ანუ უსინათლოთათვის ბიულეტენის ჩარჩოებს, ლინზებს, ყურთათვის პოსტერებს, ეს საშუალებები საქართველოს მასშტაბით არსებულ ყველა საარჩევნო უბანზე იქნება განთავსებული. სოფო სიჭინავა ამბობს, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისია აგრძელებს მუშაობას პასუხისმგებელ უწყებებთან ერთად, რათა მაქსიმალურად გაიზარდოს ადაპტირებული უბნების რაოდენობა.
ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას უსმენდით. ამ და სხვა სიუჟეტების მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზეც radiotavisupleba.gg გახლავთ მისამართი. 14:42 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა თბილისში გახსნილი მედია ცენტრიდან სატელეფონო ხაზია რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი ნინო ხარაძე. ნინო, შუა დღე მშვიდობისა და გისმენთ.
მოგესალმები, დათო, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელებს. მე ბოლო 1 საათნახევრის განმავლობაში მედია ცენტრში შემოსულ ინფორმაციას მოგაწვდით, ანუ სამი ორგანიზაციის დამკვირვებლების მიერ შეგროვილი ინფორმაცია ეს დაახლოებით. ახალგაზრდების ასოციაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი და განვითარების და დემოკრატიის ცენტრი. მოდის პირველ რიგში ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინფორმაციის გაცნობით დავიწყებ საუბარს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი აკვირდება 4 რეგიონში საპარლამენტო არჩევნებს და მონიტორინგის შედეგების მიხედვით გამოიკვეთა აი კონფლიქტის პირა სოფლებში არსებული პრობლემები, ძირითადად ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოქალაქეების დიდ ნაწილს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება წაერთვა, რაც განსაკუთრებით დე ფაქტო ხელისუფლებამ 7 ოქტომბრის 20 საათიდან 9 ოქტომბრის 20-ამდე დროებით ჩაკეტა ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო გამშვებული იმის შედეგადაც მოსახლეობას არ ეძლევა არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ამავე ორგანიზაციის მონაცემებით მაგალითად სოფელ ჯრიაში 56-ე არჩევნობანზე რეგისტრირებულია 450 ამომრჩეველი და 70 ამომრჩეველი ცხოვრობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, შესაბამისად აი ამ ნაწილს ამ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება შეეზღუდა. ადამიანის უფლებათა ცენტრი დამკვირვებლები აკვირდებიან ასევე საარჩევნო პროცედურებს ქვემო ქართლში და მაგალითად მარნეულში არსებულ სიტუაციას სოფელ აზიზქენდის მაგალითად დამკვირვებლებს საჩივრის აზერბაიჯანულ ენაზე დაწერა მოსთხოვეს, რაც ასე ვთქვათ პრობლემა აღმოჩნდა და შესაბამისად დამკვირვებას არ მიეცა საჩივრის დაწერის საშუალება. გარდა ამისა ამავე უბანზე ამომრჩევლების ნაკადის მომწესრიგებელი არ უკეთებდა მარკირებას და მოწოდების შემდეგ ნაკადის მომწესრიგებელმა დაიწყო მარკირების პროცესი. ამავე აზიზქენდის 14 უბანზე გადასატან კუჩის საკონტროლო ფურცელი არ იყო ჩაგდებული. ასევე დარღვევები არის იმის გამო, რომ მაგალითად სამკერდე ნიშნების გარეშე მუშაობენ კომისიის წევრები. ზოგადად სამართლიანი არჩევნების თავმჯდომარის ანა ნაცრისულის პრობლემა არის საარჩევნო კომისიების მუშაობის საკითხი და დიდი წილად შეინიშნება არაკომპეტენტურობა. მაგალითად საია სამკვირვებლებმა ნაზავდების 19 უბანზე მოიპოვეს ქართული ეთნების მაჟორიტარი კანდიდატის სოფოკილაძის მხარდამჭერთა სიაც, რომელიც სავარაუდოდ ერთ-ერთ აქტივეს დარჩა საარჩევნო უბანზე და სიის გადამოწმების შემდეგ გამოვლინდა ფაქტი, რომ ამომრჩეველი მისი თანხმობის გარეშე აღმოჩნდა სიაში. კომისიის წევრების მოვალეობის არაჯეროვანი შესრულება გამოვლინდა ხშირ შემთხვევაში, მაგალითად ხმაური იყო დიდუბის 14 უბანზე, სადაც საია სამკვირვებლის ინფორმაციის საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქმზე წინასწარ გაკეთებული იყო კომისიის წევრის ხელმოწერა. ძირითადად ასეთი დარღვევების თაობაზე იწყობინებიან სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც ინფორმაციას თავიანთი დამკვირვებლების მეშვეობით იზიარებენ. ასევე ერთი ინფორმაცია მინდა მოგატოვოთ, რომელსაც განვითარებისა დემოკრატიის ცენტრი ავრცელებს. ეს ორგანიზაცია აკვირდება საქართველოს ტერიტორიაზე გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილ საარჩევნო უბნებს. ის უბნებია, რომელიც წელს მაგალითად არ გაიხსნა კანონში შექმნილი ცვლილების მიხედვით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან თავდაცვის სამინისტროს ცვლის, ანუ თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლების და გახსნილი არის 11 საარჩევნო უბანი და ესენი არის პენტენციური, 10-დან 10 არის პენტენციური სისტემისთვის და 1 სამკურნალო დაწესებულებისთვის. ზოგადი მონაცემებით შეიძლება ითქვას, რომ ნორმალურად მიმდინარეობს საარჩევნო პროცესი ან საკანონმდებლო შემთხვევაში შექმნილ უბნებზე. ცოტად რო ჩვენ განვაახლებთ ინფორმაციას, აი ამ დროისთვის ძირითადი ტენდენცია რაც გამოიკვეთა, ეს არის კომპეტენციის საკითხი თვითონ კომისიის წევრების და ზოგიერთ უბანზე ეს არის აგიტატორების მუშაობა, რომლებიც უხეში ფორმით მაგალითად ეკითხებიან ამომრჩეველებს, თუ ვის მხარდამჭერები არიან, შემდეგ ეს ჩაკეთებენ მონიშნას და ასე შემდეგ. თუმცა ამას ეს ვთქვათ გლობალური ხასიათი არ აქვს, ერთეულ უბნებზე ასეთი ფაქტები ფიქსირდება.
მადლობა ნინო, დღის განმავლობაში ჩვენ ისევ დაუკავშირდებით ნინო ხარაძეს. მსმენელს ექნება საშუალება მოისმინოს ინფორმაცია თბილისის მედია ცენტრში გაკეთებული განცხადებებზე. მე შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.lg, სადაც სიუჟეტების გარდა შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ live blogging-საც. მე საღამოს 10 საათამდე გემშვიდობებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცეს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში თვირთავს. ცესკოში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება ცესკოს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
2016 წლის იანვარში 90 წელი შეუსრულდა ცნობილ ქართველ ენათმეცნიერსა და ფილოლოგს მზექალა შანიძეს, რომლის აღზრდილია ქართველ ფილოლოგთა არაერთი თაობა. 10 მარტს მწერალთა სახლში მან წაიკითხა საჯარო ლექცია სინის მთის ქართული ხელნაწერების თავგადასავალი, რომლის მსვლელობისას მეცნიერმა ვრცლად ილაპარაკა წინარე ათონური პერიოდის სინის მთის ქართულ ხელნაწერებზე. ჯიმ შერეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს მწერალთა სახლში გამართული საჯარო ლექცია დიდი ინტერესითა და ყურადღებით მოისმინეს არამხოლოდ საქართველოს წარსულითა და კულტურული მემკვიდრეობით დაინტერესებულმა ახალგაზრდებმა, არამედ თავად მზექალა შანიძის კოლეგებმა და მოწაფეებმა, რომლებიც ასევე სახელოვანი მეცნიერები და პედაგოგები არიან. მსმენელთა შორის იყო პროფესორი შუქია აფრიდონიძე.
მეხუთე კურსზე მქონდა ბედნიერება, რომ მამაშვილი ორივე მასწავლიდა ძველ ქართულ ენას, ბატონი აგაგი ქართულ ენათა ჯგუფს, ქალბატონი მზექალა კიდე ქართული ენის ისტორიას მასწავლიდა და ეს ბედნიერება არის. მაგრამ მე უბრალოდ ვინდა გისხათო, ის გავს იმ ძველ მოღვაწეებს, აი რომელსაც ძალიან მრავალმხრივები იყვნენ და მრავალწახნაგოვანი იყო მათი მოღვაწეობა. ისეთი არის, რომ მოგინდება, რომ აი თქვა იმ სირთულეებში შეყო თავი და შეწყვეტ შეძგა ახვე ამ გზას და ამ ხრიბა გადამდები არის ის.
ლექციის შინაარსმა, დიდი მეცნიერის თხრობის სიღრმემ და მრავალფეროვნებამ მართლაც მონუსხა აუდიტორია. მზექალა შანიძემ ლექციის შესავალი მთლიანად დაუთმო ხელნაწერების ზოგად განმარტებასა და მნიშვნელობას. საქართველოში 1705 წლამდე, ვიდრე არჩილ მეფე მოსკოვში დაბეჭდავდა ფსალმუნს, მხოლოდ ხელნაწერებით ვრცელდებოდა სასულიერო თუ საერო ტექსტები. თუმცა ვითარება დიდად არც მას შემდეგ შეიცვალა, რაც 1709 წელს ვახტანგ მეექვსემ თბილისში სტამბა დააარსა. მზექალა შანიძის თქმით, საქართველოში ხელნაწერები მეოცე საუკუნის დასაწყისშიც კი იქმნებოდა. რაც შეეხება სათავეებს, მეცნიერის თქმით, გადარჩენილი ყველაზე ძველი ქართული ხელნაწერები მეექვსე საუკუნისა. ხელნაწერთა ნაწილის ანდერძებში მითითებულია გადაწერის დრო და ადგილი.
აი ასე არის დაწერილი, მაგალითად, ჩვენი ცნობილი პირველი თარიღიანი ხელნაწერი სინური მრავალთავი, რომელიც პალესტინაში გადაიწერა და რომელიც სინის მთას შესწირეს 864 წელს.
თუმცა მეექვსე საუკუნის ქართული ხელნაწერების სახით სხვა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე. მზექალა შანიძის თქმით, უანდერძო ხელნაწერების შექმნის თარიღი განისაზღვრება კალიგრაფიის მიხედვით, რომელიც იცვლებოდა ეპოქების ცვლილებასთან ერთად. მზექალა შანიძემ ნიმუშად მოიტანა ერთი ძველი ხელნაწერი და აუდიტორიის ყურადღება გაამახვილა ა-ასოს ქვედა ნაწილის მოყვანილობაზე, რომელიც პრინციპულად განსხვავდება სხვადასხვა ეპოქაში.
რაც უფრო ძველია, მით უფრო წააგავს კვადრატს, მით უფრო ნაკლებ არის ჩამოგრძელებული და ყველა გადამწერისა ასე იქნება. მაშასადამე დროთა განმავლობაში ის შეიცვლის თავის ფორმას და ასეთი შეცვლილი ფორმა აქვს ასოებს თითქმის ყველას. აი ამის მიხედვით ვათარიღებთ ჩვენ ხელნაწერებს, ამის მიხედვით ჩვენ შეიძლება ვთქვათ, რომ გვაქვს საკმაოდ ბევრი ძალიან ძველი ხელნაწერი მეექვსე საუკუნისა, რომლებიც სამწუხაროდ ჩვენამდე მოსული არის უმთავრესად ეგრეთ წოდებული პალიმსესტების სახით.
რაც შეეხება სინის ქართულ ხელნაწერებს, მათ პირველად ახსენებს მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში გიორგი ავალიშვილი, რომელმაც ახლო აღმოსავლეთში იმოგზაურა.
ხა დღეს მონასტერში რომ შეხვალთან სადმე საცავში სუხელებში გიყურებენ, რომ ისე ვაგლახად არ გადაფურცლო რამე და ავალიშვილი თვითონ წერს თავის მემუარებში, რომ მეხვეწებოდნენ წაიღეო, ნეტა წამოეღო, ცოტა წამოიღო.
მზექალა შანიძის თქმით, სინური ხელნაწერები ქართველთაგან პირველად 1883 წელს ნახა ალექსანდრე ცაგარელმა. მანვე შეადგინა კატალოგი. 1902 წელს კი სინაზე ჩასულ ნიკო მარს და ივანე ჯავახიშვილს ცაგარელის კატალოგში დასახელებულ ხელნაწერთაგან რამდენიმე ადგილზე აღარ დახვდათ. შემდგომში ზოგიერთის ბედი გაირკვა. მონასტრიდან მოპარული თუ გაყიდული ზოგი ხელნაწერი ევროპასა და ამერიკაში აღმოჩნდა მუზეუმებსა და კერძო პირთა მფლობელობაში. ნაწილის ბედი კი კვლავ უცნობია. სინაური ხელნაწერების შესწავლისათვის საეტაპო აღმოჩნდა 1950 წელი, როცა ბელგიელი ქართველოლოგი ჟერარ გარიტის მიერ გადაღებული ფოტოპირები კონგრესის ბიბლიოთეკამ შეიძინა. 6 წლის შემდეგ კი, როგორც მზე ქალაშანიძე იხსენებს, მოხერხდა მათი ასლების საქართველოში ჩამოტანა.
აკაკი შანიძემ, რომელიც ძალიან ენერგიული კაცი იყო, აი ქვა გახეთქა და მოახერხა ის, რომ კონგრესის ბიბლიოთეკიდან აი ეს პირები ჩამოიტანა. და მაშინათვე დაიწყო მუშაობა ამაზე. 56 წელს მოვიდა ესენი და 59-ში უკვე ჩვენი პირველი თარიღიანი ხელნაწერი, სინური მრავალთავი, რომელიც ენის, კულტურისა და მწერლობის უდიდესი ძეგლია და დაბეჭდილი სახით არის 300 თუ 400 გვერდი, ის უკვე სტამბური წესით გამოვიდა.
ზექალაშანიძის თქმით, ასევე ძალზე მნიშვნელოვან მოვლენად იქცა 1975 წელს ხელნაწერთა აღმოჩენა სინის მონასტრის ერთ-ერთ მიტოვებულ საცავში. ამ ხელნაწერთა შორის იყო ქართულიც. ზოგიერთმა მათგანმა უკვე ცნობილ ხელნაწერთა დაკლებული ადგილები შეავსო. ზოგიერთი კი აქამდე სრულიად უცნობი აღმოჩნდა. ახლად აღმოჩენილ ხელნაწერთა შესწავლა ქართველმა მეცნიერებმა 1990 წლიდან დაიწყეს. 2005 წელს კი ათენში გამოაქვეყნეს სამენოვანი აღწერილი. ზექალაშანიძის თქმით, სინის ქართულ ხელნაწერებს უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ადრეული ქრისტიანობის სახის შესასწავლად.
როდესაც პალესტინიდან წამოვიდნენ ქართველი ბერები სინაზე, აი თან წამოიღეს ეს ძველი წიგნები და ძველი ტრადიციები, ესე იგი ქრისტიანობის იმ უძველესი ტრადიციების და უძველესი ფენების ამსახველი ლიტერატურა. ის ლიტერატურა, რომელიც შემდგომ თვითონ ბერძნულ წყაროებში ხშირად დაკარგულია. აი დღეს იმისათვის, რომ ადრეული ქრისტიანობის სახე წარმოიდგინოთ, ძალიან ხშირად უნდა ქართულ წყაროებს მიმართოთ.
ზექალაშანიძის თქმით, ამის გამო ევროპაში დღეს მახლობელი აღმოსავლეთის ქრისტიანული ქვეყნებიდან ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა ქართულ სასულიერო მწერლობას. ცნობილი მეცნიერი მოუწოდებს ახალგაზრდებს დაინტერესდნენ ქართული ხელნაწერებით და მათი წაკითხვა გამოკვლევა აირჩიონ პროფესიად, რომელიც რთული, მაგრამ უაღრესად მიმზიდველი საქმეა.
იმიტომ რომ გიზიდავს ის ხომ ადამიანის გაკეთებულია. შეიძლება ითქვას, რომ იმისი სული იმ წიგში რჩება. მერე იმისთან ანდერძებია ხოლმე ზოგიერთი გულის მომკვლელი. მე დავწერე ეს, მე არ შემეძლო, მე უკვე მოხუცებული ვიყავი, ბოროტად ხაშმსა მოხუცებულობასაო, მაინც წერს ივანე ზოსიმე, გამიხსენეთ მეო. მერე ასეთი ფორმულაც არსებობს, ხელი მწერლისა მიწასა შინა ლპების, ხოლო ნაშრომი მისი გიეს. ყოველი ხელნაწერი არის უნიკალური. ხელნაწერს რომ მოკიდებ ხელს, იმას ვეღარ გაუშვებ.
ზექალაშანიძის ამ მოწოდებამ დარბაში მყოფი ბევრი ახალგაზრდა დააინტერესა, მათ შორის ნინო დათაშვილიც, ილიას უნივერსიტეტის ლინგვისტურ კვლევათა ცენტრის ასისტენტ თანამშრომელი.
მე თვითონ ხელნაწერებზე ვმუშაობ. ზექალაშანიძე არის ჩემთვის უდიდესი, ასე ვთქვათ, ვირტუალური მასწავლებელი. დღესაც ძალიან საინტერესო იყო, ბევრი დამატებითი ინფორმაციაც მივიღე და ასევე ბევრი სხვადასხვა ინტერესებიც გამიჩნდა ლექციიდან.
ლექციის დასრულების შემდეგ აღფრთოვანებას ვერ მალავდა ზექალაშანიძის კიდევ ერთი მოწაფე, პროფესორი მერაბ ღაღანიძე.
ქალბატონი ზექალაშანიძე თაობების აღზრდელია, მაგრამ ის აღზრდელია არამხოლოდ იმ ხრივ, რომ მრავალ ფილოლოგს თუ არაფილოლოგს ქართული ენა ასწავლა, არამედ ის მასწავლებელი იყო იმისაც, თუ როგორ უნდა საქმის ერთგულება. მასწავლებელი იყო და არის იმისა, თუ რა არის საქმის და სიტყვის ერთგულება და ამავე დროს უშურველი გაცემა სიკეთისა ადამიანებისათვის, ქვეყნისათვის, საზოგადოებისათვის. ამხრივ ქალბატონი მზექალა დღემდე მასწავლებლად რჩება.
როგორც მასწავლებელი, მეცნიერი და ქვეყნის მომავლით დაინტერესებული მოქალაქე, მზექალა შანიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარშიც ამბობს, რომ სინის ხელნაწერების შესწავლას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ მეცნიერული თვალსაზრისით.
ეს არის სასულიერო მწერლობის ძეგლებია, საეროსი არ არის, მაგრამ სასულიერო მწერლობა ეს არის ჩვენი ისტორიის ნაწილი, ეკლესიის ისტორიის ნაწილი, ხოლო ეკლესიის ისტორია ჩვენი ისტორია არის. და აი ასე ძალიან ბევრი უმნიშვნელოვანესი საკითხები, აი თუნდაც ენის შესწავლისა არ გადაწყდება ისე, თუ ძველი ქართულის ძეგლები არ შევისწავლეთ. ჩვენი კულტურული წარსულის გარეშე ჩვენ დღევანდელ ცხოვრებას სწორად ვერ განსაზღვრავთ, ვერ წარმართვთ.
როგორ წარგადგინეთ ქალბატონო მზექალა?
მე ვარ მზექალა შანიძე. სხვა რა გითხრა?
პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს ცესკოში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. ცესკოში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება ცესკოს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.